dous servicios que expuxeron previamente a súa memoria. Esta variación externa realizouna Escola Ciudadanía, da que levamos falando, pois, creo que toda a xornada, que quería introducir moi resumidamente. Tratase dunha empresa cooperativa constituída, pois, vou dar os nomes, por José María Muñoz Castro, Lois García García, Marcos Lorenzo Gallego, Jorge Fente Balsa e Xaime Subiela. A formación académica dos membros desta cooperativa é en políticas económicas e socioloxía. A súa actividade é sobre formación e investigación. Teñen traballado xa para distintos organismos, como o Valedor do Pobo, o Concello de Ferrol, o Concello de Santiago, a Xunta de Galicia, o propio Consello da Cultura, así como organizacións sindicais, a CIGA, Comisións Obreiras. Os dous eixos da súa actividade, dixemos que son formación, principalmente en Unión Europea, legislación, recursos humanos e a investigación sociolóxica. Dentro da administración sociolóxica teñen algúns traballos sobre aplicacións sociolingüísticas, como o que van presentar hoxe. En representación do colectivo da Escola Ciudadanía, hoxe temos aquí a Marcos Lorenzo e a Jorge Fente. Inicialmente, Marcos Lorenzo vai facer Jorge Fente inicialmente vai facer a variación do servicio, a variación externa do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños. Sobre Jorge Fente, sin máis preámbulos, cedemos xa a palabra.
Poca cousa hai que decir,
Feite a presentación ti mesmo, se queres, non sei de
que. Eu vou coller algunos retazos un pouco por contexto da, se me oye ben, un pouco da exposición que fixo Xaime pola mañá, un pouco tamén para contextualizar o traballo, non? Un traballo, a avaliación do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños, que foi encargado a nos polo Consello da Cultura Galega, un pouco para ter unha visión valorativa do seu funcionamento actual e tamén para que fose presentada nestes terceiros encontros, non? Refrescando un poquinho que se falou, hai tres liñas que estruturaron a nosa avaliación. A primeira sería o desenvolvemento dunha investigación social aplicada. A segunda, a aplicación a esos datos de diversos criterios de valor. E a terceira, a búsqueda dunha utilidade. En este caso, para a organización, para o propio técnico e para vos, os asistentes a este encontro. Tamén hai que decir que para desenvolver o noso traballo foi fundamental a colaboración dos distintos actores implicados no proceso avaliado. Colaboración que quero agradecer aquí moi sinceramente. O propio técnico lingüístico do servicio, os seus coordinadores desde a Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal e desde a Dirección Xeral de Política Lingüística, os traballadores do propio Centro Comarcal de Bergantiños en Buño e os distintos axentes sociais, concellos, asociacións, etc., os que nos diriximos na procura de información. Nos como obxectivos concretos, entón, queríamos realizar unha avaliación do servicio que dera conta de forma valorativa da súa situación actual, ofrecer unha visión do mesmo a partir da cal puderan plantexarse novas vías e propostas para outro tipo de servicios ou para estes mesmos, e ofrecer un modelo concreto de referencia para análise e valoración de servicios lingüísticos. Moito énfase. Teño a sensación de que non se me escoita. Se me escoita ben, non?
Non.
Non. Non andaba eu trabucado aí. Entón, todo esforzo avaliador debe formularse previamente as posibilidades que se lle ofrecen para desenvolver o seu labor, ata onde vai poder chegar. De entrada, hai que sinalar que definindo un carácter pluralista para a nosa avaliación, intentamos en todo momento a integración dos puntos de vista dos actores máis relevantes para a acción e o proceso de implementación deste servicio, tanto no que se refire aos seus criterios de valor como no tocante aos seus intereses e expectativas cara a nosa avaliación. Parece unha persona problemática. A propia natureza do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños definiu de entrada a avaliación que nos desenvolvemos. Os servicios lingüísticos comarcais nacen da vontade de cooperación entre a Dirección Xeral de Política Lingüística e a Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal. Vontade plasmada nun convenio que tivo como resultado a inserción de maneira experimental dun pequeno número de técnicos lingüistas nalgúns centros comarcais que ten a Sociedade Anónima distribuídos pola xeografía galega. No caso concreto do Servicio Lingüístico de Bergantiños, podemos dividir o seu proceso en dúas etapas. Unha primeira, que corresponde aos seis meses finais do ano 98, así como a xaneiro do 99, e unha segunda que abrangue o período desde xuño ata o día de hoxe. No intermedio, houve unha pequena etapa de inactividade. Entón, froito desta natureza, este servicio defínese como de recente creación e, por esta razón, como unha proposta en grande medida experimental. De aí que se formule como metas xerais insertarse na organización que o cobixa, como un primeiro paso, e posicionar as súas ofertas ante a sociedade de Bergantiños. Para nós, se definiu así a necesidade e a oportunidade de realizar unha evaluación do deseño do servicio. Por outra parte, desde a estrutura deseñada, son ofertados uns servicios que dan pé ao desenvolvemento dunha serie de accións que persiguen unhas determinadas metas explícitas ou implícitas e que demandan unha evaluación tanto do proceso de implementación como da súa cobertura e resultados. Estou un pouco colocando o que nos fixemos. En terceiro lugar, estes servicios son ofertados cara a un abano de usuarios reais ou potenciais, tratando de dar satisfacción ás súas demandas, o tempo que, claro está, se procura atender ás do propio servicio lingüístico. Plasmas desta forma a conveniencia de realizar unha evaluación do grado de satisfacción dos clientes do servicio. Fago tamén unha pequena presentación da metodoloxía que aplicamos, supoño que pode ser interesante. Entón, a nosa avaliación desenvolta abrangue dos períodos, digamos, non? Un pouco unha visión retrospectiva do que se fixo, en especial un período que vai en xuño, xullo, agosto e setembro deste ano. Dada a natureza dos nosos objetivos, nos aplicamos distintas ferramentas metodolóxicas que buscaban, sobre todo, un análise integral desde ópticas de avaliación distintas. E, sobre todo, buscábamos un pouco ter acceso ou intentar descubrir esas estruturas ou procesos profundos que dan un pouco a natureza do que se ve así a simple vista. O que nos aplicamos entón foron, en primer lugar, entrevistas en profundidade aos axentes implicados, desde o técnico, desde os compañeros de traballo, desde os clientes, digamos. Tamén aplicamos fichas para recollida de datos cuantitativos, etc., etc. En concreto, pareceu-nos interesante, xa que tiñamos a posibilidade de facelo por correo, implementar unha enquisa aos asistentes de todos os cursos con marca e lingua realizados ata o momento, e por fin, un pouco tamén para ter unha visión de conxunto, de contexto das intencións, fixemos un análise documental, digamos, tanto do plan do servicio como de todo tipo de textos, artigos que máis ou menos ofrecerán información. Entón, principio coa nosa avaliación do deseño do servicio. O deseño deste servicio ten un carácter claramente innovador e modernizador. Non só se o comparamos coa maioría dos servicios de normalización lingüística existentes en Galicia, senón tamén en relación co conxunto da administración pública. O servicio do que estamos a falar é un froito do seu tempo. Quero decir, as políticas das administracións actuais deixan de lado, en parte, a súa capacidade reguladora e de autoridade para pretender influir no conxunto dos cidadáns a través do que se sole denominar goberno relacional. É dicir, abandonarían un pouco a cuestión da autoridade para intentar conxugar intencións diversas de actores sociais. O carácter innovador deste servicio ten que ver fundamentalmente con dúas características esenciais. Unha énfase na formulación e seguimento dunha planificación, como xa se dixo pola mañá, desenvolta polo técnico en coordinación cos ámbitos que vou reseñar a continuación, e o apoio e asistencia desde diferentes liñas de coordinación, vertical, cos departamentos aos que está vinculado, a Dirección Xeral de Política Lingüística e a Sociedade Anónima Comarcal, e horizontal, cos restantes servicios lingüísticos comarcais, o que nos entendemos que define un auténtico traballo en rede. Traballo en rede onde se intercambian experiencias, é posible recibir un apoio técnico ou moral e se planifica en conxunto. O aval que supón para o técnico normalizador esta estrutura ten un significado extraordinario. Proporciónalle formación da que en boa parte carecía no que se refira á planificación do servicio ou á dinamización sociocultural, pero ademais facilita a circulación de ideas de maneira que constitúe un auténtico apoio técnico e moral para o traballador, como xa dixen. Se facemos tanto fincapé neste elemento porque estimamos que unha das cuestións que afectaba máis negativamente os clásicos servicios de normalización lingüística era a atomización do traballo do técnico. Moitos normalizadores atopáronse sós, sen referencias nin apoios nos que sustentarse, do cal derivaba unha menor capacidade de incidencia é unha forte desmotivación. Como aquí hai moitos técnicos lingüistas, poderedes refrendarme ou desmentirme. Por canto a concepción do servicio, obsérvase que os objetivos que se formulan tanto a Dirección Xeral de Política Lingüística como a Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal son complementarios. Isto é, por unha parte, a Política Lingüística entende que a infraestructura comarcal ofrécelle unha boa plataforma desde a que dirixir a poboación ás súas actuacións. Considera que a normalización lingüística requira adaptación a este contorno comarcal e que o servicio debe abrirse un espacio a través da súa funcionalidade para o conxunto da sociedade de Bergantiños. Por outra banda, a Sociedade Anónima tamén percibe que a través do servicio lingüístico pode chegar a sectores aos que non estaba chegando antes, fundamentalmente o ámbito da cultura, entendendo así que o servicio lingüístico ten unha función perfectamente asumible no contorno da organización, como promotor dun desenvolvemento cultural endóxeno. Esta cuestión amplía definitivamente os seus campos de acción ao respecto dos clásicos servicios lingüísticos. Respecto dos objetivos concretos deste servicio, hai que reseñar que están referidos fundamentalmente, tal e como explicitaba Xaime pola mañá, as vías de acceso á poboación e á natureza das actividades. Non se establecen metas que anticipen propostas e niveis de impacto social. Os objetivos están referidos ao output, é dicir, os produtos que se deseñan para chegar á poboación, non ao outcome, isto é, o impacto social das actuacións. Non se mencionan, así, segmentos de poboación prioritarios para acción, aspecto no que se revela a intención de plantexar, de momento, un servicio xeralista, aberto a todos os sectores e ámbitos sociais comarcais. A dificultade que existe para a definición de objetivos deste tipo é inmensa, dado que, polo momento, non existen instrumentos que permitan fácilmente analizar o impacto social de moitas actuacións normalizadoras. Por exemplo, non sabemos ben en que medida un curso ou unha conferencia inciden nas modificacións das actitudes e os usos lingüísticos da sociedade. Ademais, como sucede noutros ámbitos sociais, obsérvase que os objetivos deste servicio son abertos por necesidade ou por conveniencia. Quero decir que en determinados escenarios, únicamente desde a xeralidade se pode chegar a acordos. Se se especificase moito máis, a diversidade de pareceres e o conflicto poderían agromar, imposibilitando así as actuacións neste sentido. Tense que valorar moi positivamente o feito de que, fronte a moitos servicios de normalización exclusivamente concebidos para unha función de asesoramento e corrección lingüística intraorganizativos, este servicio sexa ideado cunha vontade de proxección cara á sociedade a través da dinamización sociolingüística e cultural. Creemos que isto contribúe enormemente a situálo dunha forma máis funcional e positivamente percibida dentro da propia organización comarcal. Moito máis que as accións de corrección e traducción as relacionadas coa dinamización lingüística conectan directamente coas liñas de traballo da organización comarcal. O respecto do proceso de implementación e os resultados do servicio, vou tomar como referencia o que no plan para este ano se nomea como liñas de actuación estratégica. Así, no referente ao asesoramento lingüístico, as accións desenvoltas neste campo mostran un carácter disperso, cunha casuística moi variada na que se alternan servicios a clientes de gran importancia estratégica polo seu peso social, pola súa potencialidade de transmisión e de comunicación, con outros de peso máis restringido que poden, en ocasións, reducir a capacidade do servicio para atender demandas máis importantes. Así, os textos tratados poden ser tanto artigos de prensa, libros, etc., como documentación interna dunha entidade, unha asociación, etc. Trátase así mesmo dun servicio de natureza contingente, posto que o volumen final de traballo realizado depende directamente do volumen de demandas en cada momento. Si hai que valorar positivamente a existencia dun elemento de control que pretende evitar o incremento desmesurado do asesoramento no traballo. Así, o planeamento establece que o asesoramento lingüístico non pode superar o 20% do traballo total realizado. Creo que podemos falar de certa estabilización en canto existen algúns clientes habituais. Pero, por exemplo, a nivel intraorganizativo, especialmente no propio centro comarcal de Buño, o servicio de asesoramento lingüístico ten unha grande valoración, aínda que o número de demandas finais sexa máis ben baixo en relación co volumen total de accións de asesoramento realizadas. Hai que decir que os textos tratados son, en xeral, as comunicacións escritas que saen en galego desde o centro cara ao exterior. Actualmente hai que falar de que o asesoramento externo acadou unha cobertura de carácter limitado. No que se refire ao social, é dicir, ao externo, os usuarios proceden ou están vinculados na súa maioría ao ámbito cultural. Técnicos municipais de cultura, asociacións, prensa comarcal, etc. No que se refire, digamos, ao aspecto xeográfico, pertencen tamén fundamentalmente os concellos máis próximos ou de mellor accesibilidade. Entón, da citada concepción que nos falábamos do servicio de asesoramento como aberto xeral da población, deriva a súa dependencia da evolución da demanda. En relación, digamos, coa cobertura, non se formalizan directrices estratégicas que busquen a maximización dos efectos das accións de asesoramento ou obxectivos operativos que marquen horizontes sociais de referencia. Nós pensamos que se o que se pretende é que o asesoramento sexa unha plataforma para dar a coñecer o servicio, o seu ritmo actual de implementación parece servir satisfactoriamente a este obxectivo. Pero se o que se pretende é desenvolver o asesoramento como unha oferta básica e central deste servicio, entón será necesario, nun futuro, o debuxo de estrategias que definan obxectivos, axentes e áreas estratégicas nos que poida basarse unha maior racionalización e estabilización deste servicio. No campo da dinamización, unha gran parte son actos abertos ao público que teñen unha grande capacidade de repercusión social, sendo altamente valorados polos asistentes, polo que contribúen grandemente a posicionar o servicio diante da sociedade comarcal. Quero dicir, unha repercusión na prensa, unha repercusión a nivel oral e unha repercusión dentro da rede formada, neste caso, polos asistentes, polas entidades que colaboran. Tamén hai que destacar a produción de tarxetóns turísticos sobre a comarca, panéis para o centro comarcal co tema de literatura bercantiñá, etc., que aínda que non teñen a natureza dun acto público, teñen un público potencial amplo e extenso, visitantes da comarca, turistas, etc. Non obstante, tamén aquí temos que señalar a excesiva orientación da área de dinamización cara ao ámbito da cultura e a literatura. Creemos que isto é claramente derivado do peso clave da rede social do técnico no despegue inicial do servicio. Creemos que esta cuestión pode contribuir ao mantemento dunha imaxe social da lingua e do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños como vinculados por natureza á cultura. Polo contrario, todo ten dúas caras, o servicio é así presentado a través do seu traballo nun campo no que o galego ten bastantes portas abertas. Aínda que foi funcional para a fase inicial unha identificación desmedida do servicio da lingua co ámbito cultural pode significar unha maior dificultade no futuro para entrar noutros campos que poden demandar fortemente un traballo de normalización. A cobertura das actividades dinamizadoras, especificando un pouco máis, resulta tamén limitada xeográfica e socialmente, sobre todo os actos públicos, estou me referindo. Con moita frecuencia, o público que se toca está moi ben sellado ao mundo cultural, polo que se pode estar incidindo en segmentos de poboación xa de por sí moi próximos ao galego. Eu que falaba Xaime pola mañá de falar para conversos, quizáis. Non? Dado o grande esforzo que requiren moitas destas accións, especialmente a organización de eventos con participación de público, tipo o encontro de escritores, o grado de realización das accións de dinamización planeadas no período nos 4 meses que dixen que avaliamos, o grado de eficacia respecto ao cumprimento dos objetivos operativos neste ano foi, neses meses, dun 62,7%, o que creemos que non está nada mal para un servicio que aínda está experimentando e coñecendo as súas posibilidades. Creemos tamén que o cumprimento do seu plan na parte de dinamización, véchelo esta mañán, nun 100% requeriría dunha redimensionalización do servicio que reduxese o peso de outro tipo de actividades, como, por exemplo, o asesoramento. En todo caso, cabe resaltar que o peso das actividades de dinamización parece ir en aumento. Como aspecto negativo, podemos reseñar que esta actividade non sexa proxectada cara ao conxunto da organización que se interna, é dicir, que non teña un ámbito intraorganizativo. Así entendemos que a sociedade anónima para o desenvolvemento comarcal pode ser unha plataforma de irradiación normalizadora, unha cuestión que non pode circunscribirse ao Servicio Lingüístico Comarcal. A normalización debe ter unha componente transversal á organización, polo que a implicación dos traballadores do Centro Comarcal de Buño na planificación da mellora da súa normalización sería unha boa medida para que todos se sentisen copartícipes desta filosofía. Pola súa transcendencia específica, vou mencionar a parte dous ámbitos de traballo do servicio estreitamente vinculados á dinamización e que creo que son realmente interesantes. O respecto da formación, os cursos de comarca e lingua presentan unha oferta novidosa e orixinal, baseada nuns planteamentos de identificación da lingua coa comarca que poden ofrecer un alto interés ao público xeral. Nembargantes, os cursos realizados mostran desde o seu inicio, e contesto así algunha das preguntas da mañá, unha cobertura limitada respecto da poboación de Bergantiños. Nun certo sentido estou falando do mesmo. A maioría dos asistentes proveñen dos concellos limítrofes ou próximos, ou de maior accesibilidade. Os alumnos pertencen, así mesmo, en unha gran maioría, ao segmento de poboación situados entre os 20 e os 30 anos, con estudios universitarios ou cursando os seus estudios. Asistentes que afirman ter un alto grau de uso e dominio do galego. A súa valoración, moi positiva en todos os aspectos, é que o curso incide máis no incremento do seu aprecio pola comarca que nun aumento da súa consideración do galego, afirmada moi frecuentemente como alta. O respecto das actividades de cooperación, que son accións conxuntas con outros servicios lingüísticos, asociacións culturais, é dicir, entes que estean vinculados a este traballo, creemos que teñen unha potencialidade de difusión e impacto social grande, así como unha natureza racionalizadora de costos e esforzos. Valoramos entón que son actividades a potenciar. Especificamente, cara a actuación do servicio en outros ámbitos sociais distintos dos literarios ou culturais, a cooperación ten que ser unha opción a desenvolver fortemente. Así mesmo, é necesaria unha estrategia encaminhada á implicación de axentes e persoas relevantes no desenvolvemento dunha gran parte das accións do servicio, de todo tipo, posto que o tempo que é construído unha rede social no que o centro sería o servicio, os resultados das accións serían moito maiores e efectivos. Creo que é interesante tamén falar da inserción do técnico dentro do ámbito organizativo definido polo centro de Buño. Neste sentido, o servicio lingüístico, como xa dixen, se inxírese nunha organización, a Sociedade Anónima de Desenvolvemento Comarcal, que define para el un entorno concreto organizativo. Para o técnico, o ámbito máis próximo no que se plasma este é o centro comarcal de Buño, onde está ubicado este servicio. Por exemplo, en referencia da cuestión da continuidade, hai que referir de entrada, como xa foi comentado, que este servicio vende superar unha etapa de inactividade, cuestión que creo influe claramente no seu desenvolvemento actual. Teño que recordar previamente a importancia das relacións do técnico coa Dirección Xeral de Política Lingüística e coa Sociedade Anónima Comarcal. A vontade de cooperación destos dous departamentos nos servicios lingüísticos comarcais depende moito do funcionamento destos servicios, sendo así un dos seus primeiros objetivos o insertarse na Sociedade Anónima Comarcal e, en particular, nos centros comarcais. O objetivo final é acadar unha estabilización e unha continuidade no seu organigrama. Un organigrama que fai convivir no mesmo edificio a tres servicios distintos, os ofertados pola Fundación Comarcal, polas promotoras do propio centro e polo Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños. Debúxase así unha estrutura de ámbitos e liñas de traballo prácticamente independentes entre sí, dos que cabe resaltar a natureza horizontal das súas relacións formais no centro. Non existen prácticamente canais directos e formalizados que garantan a máxima efectividade na comunicación entre estes tres servicios, polo que esta depende da disposición das persoas que os forman. Quero decir con esto que gran parte da información circula frecuentemente por canais informais, pasillos, pausas de café, etc. Nun escenario tal, un campo psicosocial destas características, a inserción dun novo servicio depende en grande medida da capacidade relacional do técnico, así como da estrategia de venta dos seus servicios. No caso avaliado, hai que sinalar que existe un camiño andado, facilitado porque se trata dun número reducido de actores. En total, no centro traballan 6 persoas. Tamén, cara a isto, quero reseñar a importancia práctica e simbólica do emprazamento físico do servicio lingüístico dentro do edificio comarcal. O técnico está situado na área de despachos, nunha zona de obrigado paso tanto para traballadores como para moitos dos visitantes do centro, compartido incluso espacio de traballo con persoal da Fundación Comarcal de Bergantiños. Este feito mostra, na miña opinión, unha intención clara por parte da Sociedade Anónima Comarcal de non arrinconar e aillar o servicio do resto da organización. O servicio está no corazón do edificio. Se un vai a visitar o técnico lingüístico, non ten que seguir a ninguén con as chaves na man por pasillos recónditos e oscuros hasta atopar un despachiño allí na esquina, ¿no? Creo que isto é bastante importante. O traballo que realiza no centro o servicio lingüístico é fundamentalmente un asesoramento lingüístico a demanda dos traballadores do centro. Un traballo recoñecido e estimado por eles. Na súa valoración, o que aporta o técnico o seu traballo son dúas cousas. Un punto de calidade a través da corrección dos textos escritos destinados ao exterior do centro é unha acción pedagóxica dos que xa se recoñecen os froitos, da que hai que dicir que foi levada con, se me permitir esa expresión, moita man esquerda. Outro tipo de textos de circulación interna ou de uso personal non acostuman a pasar polas mans do técnico lingüista, porque non se ven a necesidade. Tamén quero dicir que o seu traballo, a súa inserción, pode verse facilitado tamén porque os traballadores do centro parecen concienciados do papel que o galego ten que xogar nas comunicacións do centro comarcal, dada a natureza da súa función. Quero destacar un feito de natureza ambigua que neste caso parece ter favorecido a inserción do técnico. Fundación Comarcal, promotoras do Centro de Servicio Lingüístico Comarcal, comparten ás veces o público o que se dirixen, posto que todos orientan a súa acción cara á sociedade bergantiña. O feito de que o traballo do técnico lingüístico tivera unha forte natureza de dinamización sociocultural aproximou os seus obxectivos aos dos demais traballadores do centro, distanciando a imaxe interna dos clásicos servicios lingüísticos intraorganizativos. Este feito, que obviamente puido ter como consecuencia un solapamiento e un conflito entre traballadores, require con certa frecuencia da cooperación coa Fundación de Bergantiños e máis frecuentemente coas promotoras. Respecto do perfil do técnico, hai que falar, a natureza deste servicio require que, ademais da formación filolóxica, o técnico teña unha formación social que o capacite para desenvolver unha planificación e un traballo de natureza dinamizadora. No caso do servicio avaliado, o técnico responde especialmente a este perfil, engadindo amplos coñecementos culturais sobre a comarca e unha inserción previa no tecido sociocultural da mesma. Isto ten certa importancia, porque decidiu a natureza de moitas das actividades iniciais do servicio, orientándoas cara ao cultural e literario. Ao respecto dos recursos, tanto materiais como humanos, quero dicir que na propia valoración do técnico, dos seus compañeiros e da nosa, parece que está ben dotado das dúas. Quero dicir, equipos informáticos, material docente, pode utilizar as exposición dos centros para incluílos no curso con marca e lingua. Quero recordar unha frase do propio técnico lingüístico que di que, bueno, que ele xa traballou noutros servicios municipais e que nunca tivo unha cantidad de recursos tal. Tamén están á súa disposición algúns recursos humanos, é dicir, poder recibir o apoio dos demais traballadores na organización de eventos, etc. Consideramos que isto é unha aposta, unha clarificación da aposta forte que ten a sociedade anónima comarcal por dotar o servicio de todo o que necesite. Queremos dicir que isto evidencia unha aposta forte desta organización. Creo que sí que cabe sinalar algunos aspectos nos que pode mellorar a actual situación do técnico. Quero dicir, o feito de compartir un espacio xa de por sí pequeno con outro traballador, algo que valoramos positivamente hai unos momentos, tamén lle resta capacidade de traballo. E, en segundo lugar, é moi importante, creemos que é necesario manter unha continuidade do servicio no tempo, que lle permita situarse e estabilizarse ante a organización comarcal e ante a sociedade bergantiña. Creemos que tamén é importante garantir para o técnico unha situación de estabilidade contractual e de satisfacción de expectativas laborais, que garanta así a súa implicación total co proxecto. Vou pasar agora un pouco a resumir o que nos podemos contar do grado de satisfacción dos usuarios do servicio. A totalidade de usuarios demandantes dos servicios de asesoramento consultados manifesta a súa satisfacción máxima respecto da atención recibida, declarando a importancia dun servicio así cara, por exemplo, o mundo asociativo ou empresarial, no que se reflicte moi frecuentemente que sí, se utiliza o galego no ámbito interno, pero é un galego de andar por casa, estou citando entre comillas, e que entón hai como certa vergüenza de utilizar eso na comunicación externa. E mesmo cara aos concellos, había algúns entrevistados que definían a importancia de ter un servicio así a man, posto que eles tiñan unha certa dificultade para contar con servicios lingüísticos internos. O respecto da dinamización, hai que señalar tamén a produción do servicio de traxetóns, etc., que vai dirixido a un amplo abano de población, como decíamos antes, que acada unha amplia repercusión, pero que ten unha moi difícil medida da súa valoración, e non digamos o seu impacto social. En resumo, creemos que os existentes os actos e formacións organizados por o Servicio Lingüístico de Comarcal de Bergantiños teñen unha valoración moi alta destas actividades, do cumprimento das súas expectativas e da relevancia e importancia do propio servicio. Feito un pouco esta descripción, para agrupar un pouco o batiburrillo, vou facer algunhas consideracións finais. O Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños representa, como xa dixen, unha proposta innovadora en moitos sentidos. Cito 4. Desde o énfase na planificación e avaliación de obxectivos, desde a orientación cara a dinamización sociocultural como estrategia de incidencia na poboación, desde o deseño dunha rede de coordinación e apoio ao traballo do técnico, e desde a proposta de conxugar a lingua coa comarca. Repetir que debido ao curto período de tempo que leva funcionando, este servicio conserva aínda gran parte do seu carácter experimental. Afirmar que o éxito, a consolidación e o desenvolvemento deste servicio dependen primeiramente do mantemento da actual vontade de cooperación e coordinación entre a Dirección Xeral de Política Lingüística e a Sociedade Anónima de Desenvolvemento Comarcal, de forma que cara ao futuro se plasme unha formulación de novos e máis ambiciosos obxectivos. Depende tamén, en segundo lugar, do perfil técnico e a súa total identificación coa filosofía da animación sociocultural e lingüística, así como da súa continuidade no tempo. Non teño claro se a súa inserción no centro comarcal, que é bastante aceptable, melloraría cunha maior formalización dos vínculos e canais de comunicación organizativos que regulan as relacións entre os distintos servicios que traballan no edificio. O que sí parece demostrarse é que nas condicións actuais o traballo lingüístico e relacional do técnico acadaron o recoñecemento da súa competencia polos seus compañeiros, así como da importancia da súa acción para o seu traballo. Quero facer énfasis en que isto se conseguiu tanto desde o aspecto técnico do traballo de Xosé Manuel como desde a man esquerda o traballo social relacional, digamos. Tamén foi clave nesto a percepción por estes traballadores da proximidade das liñas de acción dinamizadora do servicio lingüístico aos seus propios obxectivos de acción. O respecto da súa presencia cara á sociedade da comarca de Bergantiños queda aínda moito camiño por andar, se ben parece que o servicio ten adquirido certa zona, moi localizada xeográfica e socialmente nunha determinada tipoloxía de clientes. É o que nos remataremos por chamar sesgo culturalista. Nun servicio que estáse a presentar ante a comarca hai varios e distintos niveis de obxectivos. A prol da presentación e posicionamento do Servicio Lingüístico Comarcal de Bergantiños ten xustificación unha concepción aberta e a non formulación de ámbitos estratégicos de acción. Pero cara á racionalización do propio servicio, o futuro marca unha fronteira cercana, un momento no que o incremento no volume de traballo e demandas faga necesario tomar decisións, realizar únicamente accións de dinamización, de asesoramento, manter os dous ámbitos, cambiando a estrutura do servicio, moitas son as portas que hai abertas. O que nos creemos é que o futuro vai traer este tipo de escenarios. O que si temos claro é que unha verdadeira inserción deste servicio a nivel comarcal demandará un esforzo por incidir en novos ámbitos xeográficos. Hai concellos que prácticamente non están tocados, Laracha, Coristanco, e ámbitos sociais, o mundo da empresa, do deporte, etc., son asignaturas pendentes, buscando aqueles onde a súa presencia sexa máis necesaria e o seu impacto maior. Isto demanda claramente un estudio de necesidades, tamén en contestación ao que se preguntaba esta mañá. Por último, decir que un desenvolvemento deste servicio adaptado realmente ás demandas da sociedade bergantiñá require dunha máis frecuente e estreita vinculación a distintos axentes da comarca no artellamento, desenvolvemento e avaliación das súas diferentes accións. Só así poderá estar en disposición de multiplicar a súa presencia, eficacia e resultados. Quero dicir que neste sentido estamos resaltando a importancia que pode ter a cooperación con outros axentes como vía de despegue. E non me vou extender máis, non sei se cumprín os 40 minutos ou me quedei corto, máis ben? Un minuto.
Nada máis que sobre un minuto. En todo caso, bueno, case é preferible pasar a segunda intervención e ao final de todo facer o coloquio, non? Daquela ten a palabra Marcos Lorenzo, que vai falar sobre a avaliación externa que se fixo o Departamento de Normalización Lingüística da Confederación de Empresarios de Galicia.
Bueno, moitas gracias a todos, especialmente a Tina, pola súa xentileza e intelixencia e clarificante exposición anterior, que en boa parte nos vamos a acabar de remachar. O sea que Vou a ler, non vou a facer paradas como o meu compañeiro, porque entendía que así non se me perdía ningún fío, e divido a miña exposición. Está un pouco incómodo. A ver, así. Divido a miña exposición en seis puntos. O primeiro punto, escoítase. Sí. O primeiro punto é unha contextualización da avaliación que puidemos facer. O segundo é unha contextualización das dinámicas internas que ten a organización Confederación de Empresarios de Galicia e, polo tanto, en que marco tuvo que traballar Tina. O terceiro punto é un estudio, bueno, aquí posto moi someramente, de imaginarios a nivel directivo, de traballadores e da propia técnica alrededor de palabras que se utilizan no argot da normalización lingüística. E para isto, para ver cales son os obxectivos, as imaxes e, bueno, onde se pretende chegar, os horizontes onde se pretende chegar, onde pretende chegar cada un destes tres actores. O cuarto punto é un repaso rápido á historia de vida do departamento. Quinto punto, conclusións, e o sexto, recomendacións. Entonces, sin máis demora, comezo. Unha avaliación é unha comparación valorativa entre parámetros ou procesos similares ou asimilables co propósito de crear unha escala que os comprenda e ordene. No caso de que os obxectos de comparación sexan parámetros, o criterio de avaliación será cuantitativo. De tratarse de procesos, sería cualitativo. A hora de pôr en marcha un informe avaliativo, ou mesmo antes de comezar, derivado da propia natureza do órgano que se pretende avaliar, poden xurdir numerosos avatares que limiten o seu potencial explicativo e, polo tanto, a calidade e cantidade de información relevante que se lle poda entregar ao cliente. No caso que nos ocupa, o encargo que recibimos de parte do Consello da Cultura Galega consistía en realizar unha avaliación retrospectiva dun departamento de normalización lingüística disolto ou en vías de disolución. Esta circunstancia implica que resulte imposible producir información primaria a pé de obra, cun seguimento dos tempos e procedimentos utilizados para a implementación das actividades a medir, o cal, como efeito encadeado, impedirá efectuar unha avaliación de rendemento. Igualmente ociosa resultou a pretensión de medir os graus de eficacia e eficiencia do Departamento de Normalización Lingüística, por unha serie de causas que exponemos a continuación. A eficacia mide a relación existente entre os obxectivos operativos establecidos por unha organización e os resultados reais acadados. Polo tanto, se queremos resolver a ecuación, será imprescindible contar con ambos términos. Se ben dispuxemos do relatorio dos produtos xerados polo departamento, co cal poderíamos parcialmente realizar unha avaliación de producto, non nos consta explícitamente que a organización Confederación de Empresarios emitira obxectivo operativo algún. Aclaramos, son obxectivos operativos aqueles susceptibles de medición, temporalizables e con procedimentos e costes predefinidos. Pola contra, a lógica de funcionamento deste departamento, da organización para con este departamento, máis ben, baseábase en obxectivos generalísticos e un tanto ambiguos, resultado, segundo a nosa análise, da heteroxeneidade de posicións existente entre os cadros directivos da organización a respecto da conveniencia ou necesidade de contar con tal servicio. Esta indefinición é unha de tantas sorpresas que poden agromar en canto se despraza a técnica avaliativa do seu entorno de referencia, isto é, dun proceso integral de xestión de calidade. En canto a eficiencia, concepto que pon en relación os resultados obtidos cos recursos empregados, é imposible de graduar cando as cifras de financiamento e coste do servicio están inaccesibles, polo menos para nós. Con estos precedentes, tentamos extraer dos vimios disponibles as claves sobre as que apoiar conclusións valorativas e orientacións de utilidade. O grosso da materia prima deste traballo compónse dos datos, impresións e percepcións dos protagonistas do proceso, recollidos a partir das técnicas cualitativas da entrevista en profundidade e o cuestionario, coa única obxección metodolóxica de estar infiltrados pola memoria das persoas e das organizacións, os nosos suxeitos de análise. A resultante final desta combinación de elementos é un informe de orde significativa que descansa sobre tres tipos de avaliacións ben diferenciadas: avaliación de deseño, avaliación de cobertura e avaliación de proceso. A avaliación de proceso consiste na revisión da historia do servicio e das interrelacións e imaxes xeradas entre os actores. A avaliación de cobertura compara cartografías sociais, isto é, os mapas das relacións establecidas respectivamente polo servicio e pola organización na que se insire.
Neste caso, o carácter interno do servicio determina que esta información teña unha maior utilidade de cara a futuras actuacións que respecto do pasado, na medida en que se poderá coñecer o potencial expansivo do mesmo, sempre e cando se axuste ás fronteiras da organización e non contribúa a ensanchalas. Por último, a avaliación de deseño valora as funcións do servicio, os seus obxectivos e as dotacións coas que contou. Entendemos que con estas tres dimensións e a contrastación entre elas se abarcan os mínimos que permitan emprender a tarefa de explicar e valorar aqueles aspectos máis relevantes da vida deste departamento. 2. A modo preliminar e con vistas a contextualizar o labor do servicio, procederemos agora a enumerar unha serie de dinámicas de traballo internas da Confederación de Empresarios de Galicia que explican parcialmente o grau de receptividade que pudo atopar a técnica cando ingresa na mesma. Son as seguintes 7. A. Alta carga de traballo per cápita. B. Derivado do anterior, ritmo rápido de execución de tarefas. C. Funcionamento por proxectos, con frecuencia interdepartamentais. Isto implica que máis que atribucións mecánicas de funcións a estruturas, o que se diría un compartimento estanco, haxa un funcionamento orgánico, maleable. D. Teóricamente, a demanda induce a oferta, ou seja, que a organización se adapta e modula segundo as necesidades do cliente. Isto é matizable por canto en ocasións fanse campañas ou apostas. Ademais, o funcionamento en base a proxectos indica planificación e anticipación e, polo tanto, oferta non sempre inducida. E, laboralmente, predominan os contratos temporais e as bolsas concertadas con institucións públicas. En consecuencia, hai unha alta rotación e mobilidade no cadro de persoal. F. Teóricamente, os departamentos dispoñen dunha elevada autonomía. Tamén nesta ocasión debemos puntualizar que os departamentos non teñen orzamento propio e dependen directamente da dirección. As relacións de centralidade son máis densas que as radiais entre departamentos. G. Cada persoa debe crearse o seu propio traballo. Obviamente, estes 7 puntos non esgotan o ecosistema da CEG. Sin embargo, inspirado no modelo aquí descrito, permitímonos acuñar un termo que reflita este esquema de funcionamento. Trataríase, segundo as nosas limitacións creativas, dun modelo de organicidade saturada, caracterizado pola intensa rotación de traballadores, polo ritmo axitado de traballo e pola maleabilidade de estrutura e funcións. Este réxime de funcionamento dificultará a receptividade dos traballadores ante as indicacións da técnica, debido á carencia estructural de tempo que experimentan, prazos, tarefas pendentes acumuladas, etc. 3. Unha vez descritas as dinámicas cotidianas da CEG, vamos agora a expor as imaxes que atesouran os diferentes actores da historia de vida do servicio a respecto da situación lingüística da organización. Seleccionamos como posicións máis relevantes a da técnica, a da dirección da confederación e as de compañeros de outros departamentos, preferentemente daqueles que levan máis tempo na organización e seguiron o proceso en directo. Imaxes seleccionadas da técnica. En canto ao momento que vive a lingua, a responsable do Departamento de Normalización Lingüística, de aquí en diante DNL, amosa ideas xenéricas bastante cristalizadas acerca da situación sociolingüística das empresas e unhas propostas ou directrices globais para a penetración do idioma en todos os ámbitos socioeconómicos, pero sen entrar a definir procedimentos específicos de diseño e execución de políticas. O seu horizonte aspiracional é máis ambicioso que o sostido polos directivos da CEG. El abogaría pola expansión do uso para, no ponto de fuga, acadar unha situación normal a que non teríamos chegado, mentras que a dirección contentaríase coa posibilidade da existencia do uso, nunha postura máis testemunhal, restringida ou pasiva. Para a técnica, a normalización diferiría da difusión, pertencendo ambas á dinamización. Baixo o termo dinamización, incluiría tanto a publicación de artigos de normalización lingüística na circular informativa como o envío de cartas ás empresas ofrecendo asesoramento lingüístico ou promover campañas de concienciación dirixidas aos colegas de outros departamentos explicándolles a necesidade de utilizar o galego nos escritos internos ante os clientes que se expresen nesa lingua e en bilingüe cara fora da CEG. A expresión concienciación comprendería pola súa parte o fomento da interiorización do uso, especialmente cara ao público, ademais de, curiosamente, non esquecerse de lle entregar os escritos para corrixir ou traducir. A modo de anécdota significativa, mencionar que nos inicios do 95 a técnica recoñece ter conseguido os primeiros logros, posto que a xente xa fala algo e contestan en galego ás veces, para acto seguido proporse como grande obxectivo dese mesmo ano a concienciación, que é de supor representaría un paso máis alá do grau de normalización existente. Imaxes seleccionadas da dirección acerca da situación lingüística. Da análise das entrevistas realizadas ao noso informante na dirección da organización, podemos concluir que os obxectivos de normalización lingüística son só puntual e tanxencialmente circunscripción da CEG, ao tempo que instrumentais máis que filosóficos. Ben é certo que é un instrumento priorizado e nesa liña declara non só un tema importante, senón necesario para respostar á realidade social do uso indistinto das dúas linguas e achegar as nosas prestacións ao cliente. O ponto de chegada aceptable para a fase actual da normalización lingüística da CEG, calificada como inicial, sería a asimilación. E por asimilación enténdese a habituación á lingua, o desextrañamento, a tolerancia ou un uso esporádico cando a situación o require. Falando das orixes do DNL, xustamente do momento en que se toma a decisión de implantalo, o noso interlocutor constata a existencia dunha heteroxenidade de posicións na cúpula directiva en torno á necesidade e conveniencia do mesmo. Para algún dos directivos, podería resultar este un gasto superfluo ou alonxado do obxecto de actividade da Confederación. Este feito repercutirá, a modo de hipótese, no alcance de cobertura que se pretende para o departamento, estrictamente interno, doméstico, sen proxección e visibilidade externa, e no contraditorio entre sí de algunhas das aseveracións do noso informante, que semellan querer conciliar diplomáticamente os diferentes enfoques que convivirían na CEG, hoxe xa totalmente harmonizados. No seu momento, ante a ausencia dunha unicidade clara de criterio, as posicións cara ao DNL non poden ser senón ambiguas ou espontáneas, sobre a marcha, sen planificacións ríxidas e comprometedoras, ao tempo que, a modo de mínimo común múltiplo, reservan ao DNL para propósitos modestos se os comparásemos cos obxectivos e aspiracións máis canónicos da normalización lingüística. Na comparación de ambas perspectivas, a da técnica e a da dirección, permitirémonos deducir a escala que figura nas anotacións que lles foron entregadas. Habería unha fase inicial, que sería de ningún uso e dun extrañamento a respecto da lingua, do uso da lingua. A seguinte fase, subindo un degrau, sería a asimilación, que sería, na parte do uso, un uso se caracterizaría por ser un uso esporádico e de recepción, e en canto a actitude, sería un desextrañamento, xa desto, unha habituación. Subindo aínda máis, estaríamos no estadio da concienciación, por decirlo así, que viría representado por un uso sistemático nunha pauta predefinida, por exemplo, contestar aos clientes sempre que tal, pero non esquecerse nunca, e, polo tanto, nas actitudes implicaría da interiorización disto, e, por último, estaría a normalización, que sería algo así como uso habitual en todos os ámbitos e situacións da vida social. Desta escala, onde a CEG, por disposición da súa dirección, se ubicaría na asimilación, mentre as que a técnica partiría da normalización, tendo que emprender posteriormente un custoso camiño de adaptación aos obxectivos da organización a base de limitar a súa actuación a pautas e ámbitos predefinidos. Nos momentos álxidos deste proceso, a tenacidade da técnica está a piques de conseguir que a CEG se instale no estadio de concienciación, aló cando no ano 95 vai asumindo o plego de condicionantes da organización e amosa a súa satisfacción pola marcha das cousas. Mais, como veremos máis adiante ao longo desta exposición, foi esta unha estadía fugaz. En canto á postura dos traballadores entrevistados a respecto do servicio lingüístico, os compañeiros da técnica lamentanse da desaparición do DNL, confirmando o decrecimento no uso oral escrito e escrito da lingua desde que abandona a organización. Este feito remítenos ao impacto real que tuvo o servicio dentro das súas marxes e á non normalización da CEG. De feito, as dinámicas acadadas, sobre todo durante o ano 95, non foron autosostibles, podíanse invertir. A presencia da profesional proporciona seguridade aos traballadores e unha garantía de revisión dos seus posibles e é unha garantía de revisión dos seus posibles erros escritos. A súa ausencia, segundo nos confesaban con recurrencia, inhibiría as comunicacións escritas da organización cara ao exterior. Ante a dúbida, escollerían o castelán onde terían maior solvencia. Vamos xa rematando co apartado de imaxes, simplemente constatando que a distancia que media entre as visións lingüísticas dos tres actores escollidos non só se refire á polisemia dos conceptos manexados nos discursos sociolingüísticos, senón que se estende por terreos tales como a efectividade das subvencións ou a autonomía do servicio lingüístico para elaborar e implementar campañas de dinamización portas cara fora da organización.
Concluimos agora o terceiro.
Concluimos entón este capítulo de imaxinarios sinalando que da intensa disparidade de voces, imaxes, sentidos e expectativas que recollemos máis polo miúdo no informe e que aquí só esbozamos, podemos inferir que este foi un proceso non negociado de partida e onde se foron acomodando os criterios, por parte duns máis que doutros, dun modo informalizado, sobre a marcha. Esta vía implícita e anómica, ou seja, sin regulamentar, a base de sobreentendidos e improvisacións, impediría calquer aviso de planificación posterior por obxectivos cuantificables e temporalizados, e limitaría severamente as posibilidades avaliativas e de mellora constante. Palabras como sensibilizar, asimilar, concienciar, dinamizar son útiles como grandes principios na súa elasticidade para respostar ao imprevisible, pero malas se substitúen sintomáticamente ao obxectivo unívoco e consensuado. Cuarto punto. Para o cuarto punto da nosa intervención, e co ánimo de abreviar e non solaparnos coa conferencia da técnica do servicio, tentaremos facer un percorrido pola historia de vida do DNL, destacando só aqueles aspectos máis significativos e de corte máis valorativo de cada unha das tres etapas nas que, ao noso entender, se divide o proceso e que coinciden a grandes rasgos cos diferentes contratos laborais dos que dispuso a técnica. A primeira das etapas corresponde basicamente ao ano 94 e viría marcada pola desorientación da técnica en múltiples sentidos. A. Desubicación formativa. A técnica carece de coñecemento algún de análise e dinamización social. Non sabe por onde deber empezar nen cara onde, polo tanto, dificilmente pode impulsar iniciativas. Ao mesmo tempo, non dispón de estruturas de apoio que a poidan orientar e instruir, nen de referentes persoais aos que acudir. A soidade é completa. B. Desubicación orgánica. Tanto por recén chegada como por bolseira, non ten asento real no organigrama da CEG. Do escaso trato que mantén coa dirección, só pode extraer dúas instruccións precisas e perfectamente contradictorias. Dunha parte, ten que montar un departamento de normalización lingüística. Da outra, servir de apoio na biblioteca e na administración. Por así decilo, ocuparía un rol secundario, de complemento, que contrasta coas atribucións formais e o peso organizativo que se lle supón a un departamento. Sin embargo, ten sentido se se interpreta como unha colaboración transitoria mentres non se capacita como sociolingüista. Nesta primeira etapa, o 90% das tarefas que exerce son non lingüísticas, o que nos levará a falar paralelamente de desubicación funcional, que sería AC. AC ou punto C. Relativo a isto, habería que preguntarse se a entidade que concedeu a bolsa, o IGAPE, fai seguimento da natureza do labor que desempeñan os seus bolseiros. D. Desubicación espacial e infraestructural. Ao comezo da súa actividade na CEG, a técnica traballa na biblioteca, situada no terceiro andar. Toda a vida da organización, a maior parte das persoas, das relacións ou das decisións, transcorren no segundo. Esta ubicación espacial excéntrica respecto dos lugares onde se presume deber actuar, convértena en invisible. Asimesmo, se lembramos o termo organicidade saturada que pretendía referir ás dinámicas internas da CEG, veremos que a velocidade e saturación de tarefas dos seus membros impermeabilizaos ás demandas da técnica, non lle poden prestar atención. Ambas cuestións conferirán opacidade á súa figura. Outro elemento a destacar, non por prosaico menos importante, é a carencia das infraestructuras básicas necesarias, nen despacho, nen mesa, nen ordenador. E, desubicación sociocultural. A nosa protagonista é unha advenediza, polo tanto, aínda non coñece as persoas nin se asentou nas redes sociais. Ademais, procede dunha facultade de filoloxía moi alonxada da Confederación de Empresarios en canto a imaxinario, referentes ideolóxicos, prácticas vitais, etc. O escaso labor lingüístico que leva a cabo durante este ano, basicamente nos meses finais, será máis de traducción que de corrección, tamén de docencia, de cursos internos e o que ela denomina campañas de concienciación. A traducción será de tipo fugaz, rutinaria, sen reutilización, sen reutilidade, porque non teñen utilidade tal, nin grande difusión. As campañas de concienciación serán cotiás, no interpersoal, semi-improvisadas, nun principio universais, tipo nota recordatorio, para despois concentrarse nas persoas máis receptivas. Coincidirán estas campañas co descenso ao segundo andar, onde gaña en centralidade e visibilidade. Da combinación destes labores produciránse as primeiras sinerxias. Algúns compañeiros comezan a colaborar na emisión de escritos en galego e falano con ela ou entre eles. Asistimos xa que logo, a finais do 94, á emerxencia dunha dinamización primaria de introdución dos usos orais escritos da lingua na organización de habituación e de habituación á mesma, primeiro focalizándose estes usos arredor da técnica para despois irradiar feblemente. En canto ao exterior da CEC, as asociacións de empresarios e as empresas, o sea, no exterior da CEC, asociacións de empresarios e empresas ficarán fora da xurisdición do departamento polo carácter interno que desde a CEC se lle quere conferir e polas directrices en sentido oposto que recibe a técnica cando tenta deseñar algunha campaña. Chegado o 95, remata a bolsa do IGAPE e sustitúese por un contrato a media xornada, financiado xa en exclusiva pola Confederación. Nun continuo ascendente a respecto de finais do ano anterior, iránse solventando parte das carencias primeiras, o que repercutirá no incremento e impacto dos resultados acadados polo servicio e na consolidación e asentamento do mesmo cara ao interior da CEC. Vamos por partes. En primeiro lugar, a técnica vaise capacitando de xeito autodidacta, polo propio devir do seu traballo e o sistema de proba-erro nas súas tentativas de dinamización doméstica. Ademais, e sobre todo, entra en contacto co Servicio de Normalización Lingüística da CIGA, o que suporá un salto cualitativo nos intercambios de materiais, ideas, ánimos. Afortálase ou comeza, polo tanto, a súa coordinación cunha malla cada vez máis consistente que desembocará na constitución da Coordenadora de Traballadores de Normalización Lingüística. Esta achega repercutirá no concreto, no tipo e calidade de produción da técnica. En segundo lugar, o departamento vaise conformando no organigrama da CEC polos feitos consumados da maior cualificación da técnica, da inercia do traballo realizado e do recoñecimento acadado entre aqueles compañeiros cos que mantén maior relación, sobre todo os que asisten aos cursos e respostan ás súas indicacións. Ou seja, que se vai posicionando nas redes sociais internas. Abundando nesta dinámica, a entrada de novo persoal na CEC contribuirá a reforzar aínda máis a posición da técnica, na medida en que agora é ela a veterana e os novos membros non teñen hábitos adquiridos que remontar. Estas novas condicións de traballo multiplicarán o produto e o impacto do servicio. O produto por dispor de máis tempo para adicar ás cuestións lingüísticas. O impacto porque, en función da súa maior capacitación e da coordinación con outros servicios, tirará novas ideas que lle permitan afinar os seus obxectivos e ir suplantando asesoramento lingüístico por dinamización. Conforme os compañeros máis proclives van gañando en aptitude lingüística, a traducción rutinaria ou fugaz remitirá en favor da corrección de traducións máis reutilizables, tipo software, manuais, vocabularios, e da formación. Ademais, contará coas mínimas destrezas precisas para elaborar campañas de dinamización nas empresas, proposta que, de novo, lle será denegada pola dirección para evitar suspicacias internas a nivel directivo. A satisfacción amosada pola técnica a respecto desta etapa encadrarase na consolidación dunha dinamización interna primaria intermedia que se correspondería cun estadio a cabalo entre a asimilación e concienciación, é dicer, hai un maior grau de interiorización activa, utilizar inicialmente o galego nun surtido de circunstancias, por parte de algúns traballadores da CEC. Non por iso renuncia a obxectivos máis ambiciosos de normalización, diseño de campañas externas e integrais, pero topará coa imposibilidade de leválos a término por exixencias do guión, o límite obxectivo do seu desempeño. Chego ao ano 96 e, a pesar de que todo presaxaba optimismo, a precaria situación laboral da técnica en canto a retribucións se refire abrirá a porta a dispersar a súa atención cara a outras ofertas de emprego. No comezo do 96 recibe a proposta dunha academia para incorporarse a media xornada. Coincidindo con este feito, a CEC asegúralle que a situación xa estaba normalizada no seu interior e, ante a carestía financeira que sufre a organización por aquel entón, resolven contratala por 8 horas a semana. Despois dunha temporada, perde a dotación infraestructural, despacho mesa ordenador, e abandona os traballos de asesoramento lingüístico diario, a supervisión dos hábitos lingüísticos, orais e escritos, dos seus compañeiros, e o tipo de formación que viña impartindo, co cal mutará o seu rol de departamento unipersoal cara ao de colaboradora externa. O Departamento de Normalización Lingüística, se se lle pode seguir chamando así, especializarase na traducción reutilizable e no diseño de proxectos sociolingüísticos a financiar por fondos europeos. Ainda sendo traducción de maior calado e impacto normalizador que a fugaz ou simples, ou rutinaria, como se queira, sería só unha parte da integralidade de tarefas que require a normalización. A excepción estarán os cursos de galego comercial realizados, que teñen potencialidade dinamizadora, ou sexa, de xerar proceso autónomo. Desta forma, córtase con brusquedade a dinámica acadada e decae o uso oral escrito nos departamentos da CEG e nas comunicacións coro exterior. Unha bolsa no Centro Ramón Piñeiro finaliza a súa unión contractual coa organización. Desde entón, continúa a escribir na circular informativa e está a rematar os proxectos iniciados e subvencionados. Quinto punto, conclusións do informe. A. As necesidades lingüísticas dunha organización poden implicar que non se precise da presencia a tempo completo dun técnico lingüista. Ao mesmo tempo, se a contratación é a tempo parcial e non se completan as dotacións económicas necesarias para a subsistencia do profesional por outra vía, a atención pode dispersarse na busca de outras posibilidades laborais. Cando o ingreso é máis ben un complemento e as expectativas de continuidade non son firmes, o lógico é que o interés do traballador decaia e se subordine a outras posibilidades de futuro. B. Derivado do anterior, a discontinuidade nas condicións e períodos de contratación do técnico leva a unha diminución de efectividade do servicio. C. En función das peculiaridades do centro onde opera o traballador, unha ubicación e unhas infraestructuras mínimas para o desempeño da súa función son condicións determinantes de cara aos resultados a agardar. D. Confírmase que a coordinación dos técnicos, co subseguinte intercambio de ideas, materiais, experiencias e apoio anímico, funciona como un multiplicador da productividade do seu labor e do impacto normalizador. A este respecto, entendemos que a capacitación do técnico é unha prioridade que non se pode deixar en mans da improvisación autodidacta polos altos costes morais que lle supón sobreexporse a unha desorientación prolongada e económicos por alongar e multiplicar o período formativo tantas veces como o número de técnicos estén traballando no sector socioeconómico. O coste económico de non centralizar e regular a formación de especialistas recae nas organizacións que os contratan. E, na fase normalizadora na que se atopa a CEC, a combinación entre a presencia dun técnico e o acceso a subvencións por conceptos lingüísticos xenera producións de materiais que non se darían en caso de prescindir de algún destes dous elementos. F. O axuste do técnico aos obxectivos da organización e a súa inserción no organigrama resultan decisivos a nivel de resultados. O perigo reside en ultrapasar un umbral de traballo non lingüístico a partir do cal se perde a efectividade normalizadora. Habería que negocialo expresamente entre ambas partes e darlle estatuto formal. G. Respecto aos obxectivos implícitos da organización, consideramos que a técnica en calidade e cantidade, ou seja, impacto e producción, excedeunos, o que, en calquera outro caso da vida organizativa da CEC, sería un éxito rotundo, ou, por acaso, unha crise de sobreproducción. H. A eficiencia do departamento é inconmensurable por non ter asignación presupostaria propia e non poder accedernos aos datos desagregados do montante de recursos dos que dispuxo, tales como subvencións europeas ou o financiamento propio habilitado para tal fin. En canto ao coste dos produtos, é difícil discernir, máis alá das retribucións da técnica, canto incrementa o coste a traducción dun manual, debido a que probablemente de non dispoñer a CEG de Departamento de Normalización Lingüística o editaría igualmente só que en castelán. Asimesmo, non dispomos de información pública do seguimento do destino das subvencións. O método de subvencións contra facturas é moi fráxil para verificar o cumplimento real do concepto polo que se solicita. Polo tanto, nesta cuestión non nos podemos decantar cara a ningures. E, recopilando os conceptos avanzados durante o informe, existirían tres estadios ideais de normalización lingüística nunha organización que se corresponderían con tres modelos incrementais de dinamización, compostos, a súa vez, por un paquete básico de labores dinamizadores. Estes serían dinamización primaria, serían actividades integradas de traducción fugaz ou puntual ou dun documento de escasa reutilización. Traducción fugaz, corrección e formación básica. Correspóndense co estadio de asimilación. Predomina a traducción sobre a corrección. Dinamización intermedia, actividades integradas de traducción reutilizable, que comentamos antes, software, algo, un impreso de uso constante ou un manual. Corrección, formación orientada á dinamización e campañas de interiorización de uso ou sensibilización. Correspóndese co estadio de concienciación. Pásase da traducción fugaz á reutilizable, incrementase a corrección a costa de ambas e, en todo caso, rebaixase o asesoramento lingüístico polos labores de supervisión e de inducción ao uso persoal. Dinamización avanzada, centrada na supervisión de materiais e na extensión dos usos persoais a todo tipo de situacións e ámbitos. Aproxímase ao estadio de normalización. K. Pódense solventar os problemas logísticos do departamento, dotalos de medios, ubicalo adecuadamente, darlle continuidade. Agora ben, se non hai unha vontade firme na dirección da organización e unha aclaración e negociacións previas de visións e obxectivos, as resistencias e obstáculos emerxerán ao longo de todo o proceso de mil formas variadas e nos lugares máis imprevistos, dificultando ou impedindo o éxito do mesmo. Sin embargo, a mesma posta en marcha do proceso, o cal revela certa permeabilidade por parte da dirección, permite ir aboando o terreo e establecendo obxectivos operativos que fagan gañar posicións paulatinamente, conforme á velocidade que lle resulte digerible ou desexable á organización. Folga decir que non todas as organizacións teñen que ter o mismo grau de necesidades lingüísticas e que ese grau sexa o absoluto. L. Non todo o peso normalizador, interno á organización e externo, pode recaer no Departamento de Normalización Lingüística. Neste sentido, resulta especialmente interesante a estrategia de dinamización mediada, onde o técnico incide nos compañeiros de outros departamentos, capacitándoos e facéndoos copartícipes dos obxectivos do DNL. Deste xeito, polo efecto da difusión, boa parte do labor miúdo lingüístico sería asumido polos departamentos autónomamente, ao tempo que irradiarían cara ao exterior elementos de dinamización, descargando ao técnico de parte do traballo que podería reservarse para outras tarefas máis específicas e cualificadas, por economía de medios. A transversalidade interdepartamental na asunción dos obxectivos normalizadores tamén contribúe a desfacer a etiquetaxe do técnico como o do galego, pois o galego é algo que atinxe a todos os membros da organización con naturalidade. Último punto, recomendacións. Antes de proceder a enunciar as recomendacións que consideramos pertinentes, quixéramos expor unha hipótese a fío que nos servirá para encauzalas. Dos resultados que se desprenden da enquisa elaborada pola técnica acerca da situación lingüística da empresa, parece concluirse a indiferencia ou resistencia das empresas galegas, máis ben, dese 0,9% que sobre a mostra tuvo a ben contestar, cara a galeguización da súa documentación, publicidade, rotulación, etc. Esta posición contrasta abertamente cos resultados obtidos por outros especialistas na materia, que atopaban boa disposición no empresariado galego para emprender cambios ou expansións lingüísticas na comunicación das súas empresas. A nosa hipótese ante esta diverxencia xurde dos caracteres da mostra escollida. Mentras que a técnica da CEG se centraría para efectuar o estudo no universo de asociados á organización, a CEG, é dicer, e segundo as palabras do noso interlocutor na dirección, as pequenas e medianas empresas que constituen a inmensa maioría da base empresarial da CEG, os outros expertos, polo contrario, escollerían empresas dunha maior dimensión, medianas ou grandes. En que repercute tal distinción a efecto das actitudes lingüísticas? O libro Vender en Galego, nas súas conclusións, afirma que, máis que negatividade cara ao galego por parte do empresariado testado, repetimos, medias ou grandes empresas, o que hai son inercias que ralentizarían o que é un constatable e emerxente proceso de galeguización na súa comunicación. Debemos aclarar que na sociedade de consumo, o momento central económico, onde se realiza maiormente a ganancia, sería na canle de distribución, na venta, na atención personalizada e flexible, máis que na producción en sí. Este fenómeno explica o incremento constante do sector servicios a respecto dos outros dous da tipoloxía convencional. En canto para unha nova xeración de clase media e universitaria, se vai difuminando o arquetipo da lingua galega como lingua da pobreza, sustituíndose por unha percepción amable, afín e simpática, os departamentos comerciais das grandes empresas comezan a cambiar as súas políticas lingüísticas a fin de gañar posicións no achegamento e identificación do consumidor coa súa marca. Polo contrario, as pequenas empresas, de corte máis familiar e con escasa capitalización e formación, operarían en mercados locais fidelizados, onde aínda non penetrarían os rigores da competencia estatal e internacional, e, polo tanto, terían unha menor motivación á hora de innovar os seus modelos de xestión, ao tempo que disporían de menores fondos, como xa dixemos, para cuidar a súa comunicación. Habería, polo tanto, diferentes mercados para estes dous modelos ideais de empresa, mercados que se articularían entre sí a pesar de coexistir relativamente alleos, con barreiras á entrada e todo isto. Nin que decirte en que, correlativamente, ambos mercados e tipos de empresas corresponderíanse con modelos lingüísticos bastante nítidos. A innovación na xestión nacería principalmente nos departamentos de I+D das grandes empresas e por un mecanismo de difusión incorporaríase ás pequenas cun período de retraso. Así, as pequenas empresas máis tradicionais, sempre en termos ideais e simplificadores, seguirían identificando ascenso social co uso do castelán, o que sería participar dunha imaxe en declive. A progresión ascendente no uso habitual do galego por parte das novas empresas parece atestiguar o carácter residual do antedito imaginario. Unha curiosidade. De ser plausible a hipótese, con todos os matices pensables, nos atoparíamos co paradoxo dun cidadán novo, socializado en castelán, con simpatía caro galego en tanto que consumidor e precisando conquerir aptitudes lingüísticas en tanto que traballador dunha gran empresa, o sea, un circunloquio, non? Rematamos esta longa exposición preambular coa sentencia pertinente. O galego, polo tanto, en tanto que lingua do consumidor, é a lingua da innovación na xestión da comunicación das empresas. Esta hipótese de traballo condúcenos directamente a recomendacións. De resultar plausible, tería a CEC unha excelente oportunidade de anticiparse aos cambios sociolingüísticos, colocándose á fronte da innovación neste terreo. Pola posición privilexiada que ocupa na sociedade civil e no ámbito socioeconómico en particular, consideramos que lle resultaría do máximo interese variar o seu rol lingüístico de organización estrictamente privada polo de axente dinamizador deste campo, en coherencia co labor desenvolvido noutras áreas, tanto de información como de innovación empresarial. Deste xeito, asumiría a súa función social cara ás empresas galegas. O modelo que propugnaríamos sería a elaboración dun plan de actuación no sector socioeconómico da CEC, en sociedade con outros axentes relevantes do mesmo, do mundo socioeconómico, e a través dun convenio estable coa Dirección Xeral de Política Lingüística. En correspondencia coas experiencias desenvoltas noutras latitudes e que nos consta coñecen, deberase comezar cunha análise en profundidade da situación lingüística do mundo socioeconómico, da que se tirase un diagnóstico das oportunidades e resistencias, e a raíz do cal se deseñasen obxectivos xenéricos e operativos a implementar desde o compromiso das diferentes entidades que concorresen no plan. Sería preciso dotalo suficientemente tanto de capital como de recursos humanos, é dicir, profesionais lingüistas cualificados tanto na dinamización sociolingüística xeral como na específica do campo de traballo socioeconómico. Para isto, habería que habilitar unha estrutura docente axeitada con base inicial nas persoas xa cualificadas a tal efecto, como a nosa protagonista e os filólogos que foi formando en galego comercial. O plan deberá contemplar a coordinación e coparticipación dos técnicos encargados de implantalo. Por último, deberase cotexar a evolución no cumplimento dos obxectivos operativos a través dun seguimento e avaliación periódica que permita controlar o proceso e reaxustar obxectivos ou factores sobre a marcha. Moitas gracias.